Golba, Bela Golba.
Osnovne vrijednosti u eseističkom i pesničkom delu Dragana Stojanovića su učestvovanje u lepoti sveta i poverenje u moć ljubavi. One su noseći stubovi na kojima počiva čovjekova sreća. Usmjerenost ka njihovoj afirmaciji odlika je i njegovog proznog dela.
Ovako o Draganu Stojanoviću govori Katarina Roringer-Vešović u knjizi Zemaljsko i sveto u ljubavi. Obuhvatnom studijom o književnom i naučnom stvaralaštvu Dragana Stojanovića, autorka je i sama nastojala da se približi onome što smatra duhovnim jezgrom dela o kojem govori. Katarina Roringer-Vešović je eseistkinja, književna i pozorišna kritičarka, dramski pisac i prevodilac. O knjizi posvećenoj Draganu Stojanoviću ona kaže:
Ljubav i lepote su jedino što se istinski može suprotstaviti prolaznosti i smrti. To je odnos prema svetu koji leži u osnovi ove knjige.
Dragan Stojanović je književnik, pesnik i prozaista. Ujedno je i eseista, suptilni tumač mnogih književnih i slikarskih dela. Također je prevodilac, antologičar i priređivač knjiga. Pored ovoga, Dragan Stojanović radio je više godina kao redovni profesor na odseku za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Imajući u vidu raznorodnost njegovih interesovanja i razne oblike stvaralačkog izraza, pri čemu se jedna dela odbleskuju u svim ostalim, Katarina Roringer-Vešović kaže:
Delo Dragana Stojanovića nalikuje svojevrsnom kabinetu sa ogledalima.
Pa ipak u svem tom obilju i raznolikosti postoji tačka preseka. Autorka knjige Zemaljsko i sveto u ljubavi smatra da je upravo ljubav presecište poetskih preokupacija stvaraoca o kome piše. Sam Dragan Stojanović o svom delu razmišlja na sličan način, s tim da tu tačku ukrštaja, tačku gdje se različite energije susreću i prožimaju, on pre svega vidi u vlastitoj poeziji.
Dragana Stojanovića kao pesnika odlikuje izrazita misaonost, poverenje u lepotu i smisao, diskretna ironija, formalna brižljivost i strogost prema samom sebi. Pesničko delo Dragana Stojanovića obimom nije veliko, ali nam omogućava trenutke istinskog čitalačkog užitka. Od mladalačke knjige Olujno veče, objavljene 1975. preko zbirke Godine, pa sve do dužih poetskih celina kako je knjiga SL, četiri pesme o SL. Dragan Stojanović zadržava istu meru visoke poetske samosvesti. Između korica jedne knjige pod nazivom Nije to sve, 2007. godine objavljene su sve pesme Dragana Stojanovića. Autor pogovora knjige Sabranih pesama Saša Radojčić smatra da je osnovno načelo Stojanovićeve poezije poverenje u trenutak. I dodaje:
Usresređenost na trenutak i obećanje vrednosti koje taj trenutak pruža prepoznaćemo u svim pesnikovim zbirkama.
Na više mesta u svojim pesmama Dragan Stojanović govori o brušenju trenutka, o kovanju slutnji u zlato trenutka, o zlatnom trenu. Pesničke slike koje prizivaju ovako shvaćen trenutak naročito su intenzivne u knjizi SL, četiri pesme o SL. O ovoj svojoj pesničkoj knjizi Dragan Stojanović kaže:
ima tu unutrašnjih rima koje neko čuje, neko ne čuje i tako dalje. Sve u svemu, na njoj nije mnogo rađeno, jer sam ju prepisao tako jedno 2-3 puta, sve jedno za drugim. A to se sve meni činilo kao da sam van vremena. U tom smislu to jeste neka, nije trenutak, ali jedan protegnuti trenutak koji je zlatan toliko što sam ja onda zaista tu rekao šta imam posle mnogo godina novo i dalje u odnosu na prethodnu knjigu i na sve drugo što sam pisao. Tako da to drugi ne moraju da vide, da znaju, niti da ih interesuje, ali ako bi mene pitali, onaj ko bi hteo mene da upozna i kao čoveka književnosti, a i inače kao čoveka, on bi iz mojih stihova, naročito iz te 4 pesme o slu, znao sve o meni, što možda nije nezgodno baš.
U vreme nastanka knjige, u kojoj su 4 poeme o SL, nastajala je i knjiga o idili i sreći, možda najčuvenije delo Dragana Stojanovića. U ovom delu reflektuju se mnoge poetske vizije iz Stojanovićevih stihova, kao što se i u pesmama o SL vide odblesci misaonih preokupacija iz knjige o idili i sreći.
Nije slučajno da sam ja tih godina, kad su nastajale te poeme o SL, pripremao, kasnije napisao tu knjigu Idili i sreći, gde se govori o toj rači vremena, gde čovjek živi tako što na njegovom horizontu nema straha, nema osjećanja krivice, tako se sreće i može definisati, nema smrti, jer ako je na horizontu osjećanje krivice ili strah ili suočavanje sa smrću, onda je teško u tom istom trenutku ili vremenskom odsečku biti srećan, šta god inače to bilo. I jedan dobar deo problema u toj knjizi se vrti oko toga. Dakle, to nije nikakva ta knjiga koja inače mene, ako tako mogu neskromno reći, iznela na glas u jednom momentu kao najvažnija, što inače ja nisam očekivao, ali tako ispalo, živi od te misli. To je, moglo bi se reći, jedan od 2 stuba ili 3 stuba na kojima ona stoji.
U delu o idili i sreći sam pojam idile Dragan Stojanović shvata na jedan širi i obuhvatniji način. Kroz dijalog sa slikarstvom Claude Lorena i sa delima mnogih drugih slikara, kao i kroz neprekidni razgovor sa velikim duhovima prošlosti, Dragan Stojanović idilu sagledava kao nešto što u suštini afirmiše život sa svim njegovim senkama. Određuje je kao stanje sveta koje dovodi do izricanja velikog da postojanju.
Ja sam je definisao kao upitomljeni svet. Idila kao upitomljeni svet, znači kao jedno stanje sveta, a ne kao artikulacija umetnosti bilo kakvog sveta. A šta bi bio upitomljeni svet? Nešto što je nemoguće i što se nikad ne događa, što je principijalno nemoguće, ja to tamo pokazujem delimično sam, delimično preko Niča, preko Schopenhauera. Za Schopenhauera je svet pakao, najgori od svih mogućih svetova. Niče se vidi kao volju za moć, borbu za moć, ne u smislu samo moći političke ili ekonomske ili ovo, nego u smislu vitalne snage, duhovne snage, uopšte egzistencijalne snage. Jedno je drvo moćnije od drugoga, zaklanja ga, ne da mu da raste, čak i tako. Znači, upitomiti svet tako da svako biće može da se pojavi kao fenomen i da se ispolji u svojoj bujnosti onoliko koliko njen ontološki potencijal to obećava ili omogućava, a da pritom ne ugrozi ni jedno drugo biće. Znači da to bude na neki, ajde da kažemo, pitomi način, to je nemoguće. Uvek dolazi do toga da je neko ili nadmoćan na nekim drugim ili teži da bude nadmoćan. To se u stvarnosti ne dešava nikad, ni kad se gleda istorija, ni kad se gleda pojedinačna egzistencija. Ali šta je moguće? Moguće je u umetnosti koja nije idila žanrovski gledano, nego umetnost ova ili ona, da se napravi takva stilizacija sveta, koja onda može da ima i svoje senke i najčešće ih ima. I tu sam ja onda radio s tim velikim da. Evo sad skoro mi jedan pesnik posvetio knjigu pesama kao veliko da postojanju. Znači nisam ja sam baš u tom. Nema mnogo takvih, ali nađe se. Znači ono što ne može da bude u istoriji, pogotovo, pa evo vidite šta se dešava, a ne sad, nego stalno, od kad pamtimo. Neki put to ima drastične oblike, jezive, neki put se čini da su manje grozni, ali u stvari jednog trenutka mira ti nemaš. Srećom postoji zaborav, postoji premeštanje pažnje i postoje, e sad se vraćamo na pitanje trenutka, trenuci ili periodi koji verovatno nikad nisu jako dugački, kada kažem na horizontu egzistencije nema straha, nema krivice, nema smrti, e to je onda dobro.
U delu o idili i sreći govori se i o tome da za razliku od brojnih utopijskih projekata koji ne uspevaju da se realizuju u stvarnosti, stilizacija sveta koja nastaje u umetničkom stvaranju predstavlja nešto što ima dubokog smisla.
Ono što znači ne može da se postigne u stvarnosti koliko god se ljudi trudili, nešto ti to utopijski projekti gde se obećava kad postignemo carstvo Božje na zemlji ili komunizam ili novi svetski poredak, a već to pogotovo kraj istorije, evo sad vlada demokratija, liberalno, super, sve će da bude ne znam kako, samo od sebe se reguliše, bit će nam prosto dosadno i tako, kakvi ono stalno sve gore u stvari. E, ali zato su tu umetnici koji u stilizaciji sveta daju jednu alternativnu mogućnost, jedan drugi predlog, ne da bi se sad postupilo po tome kao po nekom programu, nego prosto da te izvuče u jednu račvu vremena koja nije ni prošlost, ni budućnost, ni sadašnjost, ali ima neke veze sa sadašnjošću u tom smislu zlatno iskovane sadašnjosti.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Draganu Stojanoviću. Slušamo njegova razmišljanja o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Dugogodišnje profesorsko iskustvo, kao i mnogobrojne studije u kojima je tumačio čitav niz dela srpske i svetske književnosti, učinilo je da Dragan Stojanović uoči određene pojave kako u samom književnom stvaranju, tako i u načinima interpretacije književnih dela. Jedna od tih pojava je shvatanje da je tragedija superiorna komediji, pri čemu se prenebregava postojanje svojevrsne kulture sreće.
Tu postoji jedna tendencija koja se u našoj kulturi ovdje posebno forsira, što je meni uvijek nekako smetalo jer nisam vidio dovoljno dobro obrazloženje za to, da se tragedija tretira kao apsolutno najsuperiorniji oblik umjetnički. U redu, možda jeste vrhunac kad uzmete Euripida, Sofokla pogotovo, pa onda ide to ovamo ka Šekspiru, ka Nenomija. Je to sporno, to je jasno. Nasuprot tome stoji komedija, koja isto ima svoje velike trenutke, od Aristofana preko, ne znam, nija Molijera do ovamo. Bilo je idile, ona nikad nije bila baš tako na velikoj ceni, ali kod nekih i jest. Ja sam se mnogo bavio Geteom, ali ovom njegovom mračnijom stranom, znači Faustom i tako, Đavo i sve te stvari. I onda sam se godinama pitao otkud to podrazumevanje. Ne negiram ja ni tragediju, ni komediju, niti želim po svaku cenu da uzdignem idilu kao žar. Baš naprotiv. Ali ono što mi je sada kao teoretičar, koji je u stvari više hermeneutički ovako, hermeneutička problematika, znači teorija tumačenja, ta samorazumljivost, da se to uopšte ne dovodi u pitanje, da se niko ne pita, pa dobro, na osnovu čega to, da je život pun nesreće, zla, sudbinske neke kobne i tako dalje egzistencije, i da ljudi stradaju, i da je često to besmisleno, da to nije moguće funkcionalizovati, pa kažeš dobro, desilo se nešto strašno, ali imalo je tu i tu svrhu, poslužilo je nečemu. Nego često ne služi ničemu, potpuno apsurdno, pogotovo sad u novim vremenima, 150 godina. Vi u 20. veku i nemate tragediju u pravom smislu reči, jer tragedija podrazumeva visinu pada. Znači, Antigona je gore negde visoko u moralnom i svakom drugom smislu, pa pada. I zato vi osjećate sažaljenje, identifikujete se, divite se, ne znam šta. Aristotel kaže i strah, to je sad pitanje da li je ta kataza čišćenje od toga ili toga i tako dalje. Ili Antigona je recimo ovako baš kristalno jasan primjer, ima i dvosmislenih. Sve je to jasno, ali ta samorazumljivost bilo čega, pa i ovoga, da je tragedija nužno superiorna nad svim ostalim, a ako nije reč o dramskoj umjetnosti, nego na primjer o proznoj, onda takozvani pesimizam. Na glavu su mi se popeli ti sa pesimizmom, znate. Pa jasno je da je čovjek smrtan, da je ugrožen, da je ovo, to je sve tačno. A te istine su trivialne, one su banalne u svojoj očiglednosti. Nego ajde da vidimo sada, jel ima još nešto. Zato sam ja nazvao ove sve tri zbirke u jednoj knjizi, nije to sve. A ima i jedna pesma koja je, pa mi to daje formalno, barem pravo da kažem, nije to sve.
Dragan Stojanović, nije to sve. S Epikurom budi prisan i sa Nikomahovom etikom, a oni kad dođu, ne boj se, neka skaču, neka viču, ne mogu, a kad bi mogli, krila njenih, kad bi se domogli, i tela, nepovratno uzvinuta, nike bi oni dalje lomili. Da bacaju onda kamene s ramena, lepa im ona nije nimalo, pusti ti njih. Drži se još neistrošenih svanuća. Gledaj bele točkove na kojima dolaze. Budi uporan. Imaš svoje alatke. Nije to sve.
Osjećanje da nije to sve Dragana Stojanovića pratilo je u poeziji, u delu o idili i sreći, ali i u njegovim eseističkim i kritičkim tekstovima. Susret i dijalog sa piscima kao što su Goethe, Thomas Mann, Dostojevski, Ivo Andrić, Jaroslav Hašek, François Rabelais, Erasmo Rotterdamski, Laza Kostić i mnogi drugi, vodili su Dragana Stojanovića u pravcu pokušaja da dela ovih autora sagleda sa više strana, često i sa onih manje očekivanih. To otkrivamo i u njegovim knjigama Rajski um Dostojevskog i Lepa bića Ive Andrića.
Pokazao sam u te dve knjige da se može u umetnosti kod izrazito pesimističnih pisaca ili barem pisaca koji važe za takve, da se nađe i nešto sasvim suprotno tom. Jer kad kažete Dostojevski, svi odmah mračne dubine ljudske duše, ne znam, ponori, ne znam, ovo i tako. Jeste, ali hajde da vidimo što tamo još zaista piše i kako se povezuje. Ne može se izvući jednu stvar. Ja sam svoj kurs počinjao time. Molim vas, nemojte svoditi na jednu tačku, na jednu rečenicu, na jednu misao, ma kako ona bila, recimo, privlačna. Ako nema Boga, sve je dozvoljeno. Pa dobro, ali čekaj, jeste on napisao tu rečenicu, ali ko to kaže, kome kaže, u kom kontekstu? Lepota će spasti svet. Pa onda ovi po intervjuima naši pisci brkaju, pa da pokažu svoju rediciju, kaže, dobrota će spasti svet, to ne postoji. Ali ovo lepota će spasti svet postoji. Međutim, to Aglaja kaže knjezu Miškinu kad ga zove na taj prijem gde on nju treba da zaprosi, kad ga upozorava da ne sme da onu vazu skupocenu razbije, naravno mora da je razbije, i kaže mu u toj situaciji. I nemojte, molim vas, pričati one gluposti koje ste prošli put pričali kad ste bili kod nas, da će lepota spasti svet. To se misli na njenu lepotu, naravno. E sad, kad vi to tako kontekstualno situirate, onda vidite da to nije neka apoftegma, neka deviza po kojoj sad mi možemo Dostojevski, da je lepota će spasiti svet. A druga stvar, što ima ljudi koji su radili, na primjer Andrić, u erotskom smislu i uopšte libidinoznom, u raznim tim svojim pričama, toliko žena tamo, sa tragičnim krajevima, ovo ili ono. I omogućavam onda da uđete u neka diferenciranja, samo za to treba strpljenja. Ne možete vi sad drljati po iPhoneu ili kako se već te sprave zovu ceo dan. Ovde treba da posvetite izvesno vreme i neki misleni napor. Ja to ne očekujem ni od koga, ali to je od mene, pa vi sad kako hoćete. Jedno je fascinacija lepotom i ona je obnovljiva. Jedno biće lepo, žensko, ovo ili ono, vas fascinira. Pa onda i drugo, i treće. To je jedno. A drugo je ljubav prema tom biću koje nije nužno nikakva ni mis sveta, ni ovo. Naprotiv, zato se završno poglavlje, koje je neka moja filozofija književnosti u toj knjizi Lepo biće Ive Andrića, izove od fascinacije lepotom do ljubavi. I ljubav je mnogo teže ponovljiva, jer se jedno biće izlači iz mnoštva svih drugih, vi se usmeravate ka njemu, u srećnijem slučaju se i ono usmerava ka vama, tu dolazi do neke harmonije, trajnije, neki put doživotne, neki put ne baš, ali ostvari se. I ako se naruši s polja iznutra, često i socijalno-psiholoških, neki put nekih razloga, ovo zemljotres, rat, ne znam, neki put se prosto iscrpi i tako je ta energija, teže je obnovljive. Ne možete vi bezbroj puta se predavati drugome i očekivati da se on vama preda. A fascinacija lepotom, to imate svaki dan.
romanu Čarobni breg Tomasa Mana Dragan Stojanović vidi preplet dubinske misli, ironije i parodijskih elemenata. Sve to otkriva se i u ljubavnom odnosu između glavnog lika Hansa Kastorpa i gospođe Šoša.
Ljubav, smrt, požuda, eros, sloboda. To je sad jedan novi miks koji je on napravio. I otud, kada se on posle 7 mjeseci, tu inače u celoj knjizi vlada broj 7 u svakom smislu, posle 7 mjeseci odlučio da Valpurgina noći, to su poklade u stvari, se odluči da joj izjavi ljubav, i kad ga ona pozove u svoju sobu i kad oni provedu tu jednu noć tamo, on umjesto da nosi sliku svoje drage kao što se nekad nosilo, možda i sad, a sad se ne nosi slika nego se to u telefoni, on uzima rengenski snimak njenih bolesnih pluća, tako da se taj jedini njegov seksualni erotski doživljaj koji je uopšte imao, neka vrsta kratkog, ali eto ipak ostvarenja njegove fascinacije njome koja je trajala prvog trenutka kad je video, obeležava. I nada da će se ona možda vratiti, ali ne zna se kad i da li, pa je on sad čeka bez obzira, mora se nekad vratiti, kad se vrati, vrati se sa starijim gospodinom koji ima milione i koji je bolestan i tako dalje, znači opet je osvećen ne slikom, nego kosturom, slikom njenog kostura. Ali to je Man tako izveo da to ne bude degutantno, da to ne bude nego više ironično, malo ne humoristično.
Delo koje je Dragan Stojanović od detinjstva sa ljubavlju i nesmanjenom pažnjom više puta čitao, jeste roman Jaroslava Hašeka Doživljaj dobrog vojnika Švejka.
Ja sam čitao taj prvi sloj gdje su ti gegovi, gdje su te njegove, stalno je neki problem, gdje god se on pojavi nastupa neki haos, nešto, ali se on uvijek nekako izvuče iz toga i to je smešno. Međutim, s druge strane, to je vrlo važna knjiga, ne kažem ozbiljno, nego humoristički, i to u niskom registru. Znači, nije to neki prefinjeni humor s nekim malođima i tako. To je niski registar, jer on tu ispada. Trgovac nekim uličnim džukelama koje on prodaje kao rasne pse, već sam taj početak on se govori. I drugo, ne daje on na ratni pet para, jer vidi da su i jedna i druga strana, a naravno ta njegova, u stvari gomila idiota, ubica, pljačkaša ili budala, što je najčešće. I što je čin viši, budalaština i ludost tog pukovnika, generala ili veća. Onda licemerstvo. On je intelektualac, on ume to da artikuliše, ali vi kad pažljivo čitate, ja sam u jednom od tih tekstova Švejku tamo i citirao, on dotiče filozofske probleme u stvari. Kad ima neki major, kaže, vojnici, vi ste niko i ništa. Vi ste slučajno tu na svetu i ne predstavljate nikakvu vrednost. I mogli biste isto tako i da ne postojite. Ono što je nužno i čija nestanak je tragedija i smak sveta, to je smrt vašeg oficira. Znači, on dotiče pitanje kontingencije, da sad pređemo u taj rečnik. Vojnici su stoka, materijal, istorije, slučajno tu postoje, a mogli bi i da ne postoje, nije to važno. Ali ono koje je metafizički, tako reći, temelje, nužno postoji i čiji je nestanak ili ugroženost ravan smaku sveta, to je oficir. E sad, na taj način je cela ta monarhija koja se raspada izvrnuta ruglu u tom registru kakav već Hašek može imati i dati.
Što se tiče glavnog junaka ovog dela, dobrog vojnika Švejka, Dragan Stojanović za njega kaže:
on ima neku primordijalnu dobrotu u sebi, naglašeno nema nikakvu religiju. To ljudi propuste. Ne pripada ni jednoj konfesiji. Ali pripada onima kojima je sve dobro i kad ga zarobe u ruskoj uniformi koju on uzeo da proba, da vidi kako mu stoji, oni misle odmah špiju, ne znam ovo. Pa kaže, kako vi imate samo lulu i paklo šibica, kako nemate ništa drugo za sebe? Pa kaže, zato što mi ništa drugo i ne treba. Znači, on je ptičica Božija koja ne treba ništa.
Pored poezije, eseja i književnih ogleda, Dragan Stojanović je napisao i više proznih dela. U svojim pripovetkama i romanima on objedinjuje iskustvo stvaraoca poezije, tumača književnosti i mislioca. Humor, ironiju, parodiju i grotesku, kojima se bavio u delima mnogih drugih autora, uspeo je da ugradi i u vlastiti prozni izraz. Što se ironije tiče, Dragan Stojanović je na toj temi doktorirao, a njom se bavio i kasnije. Zahvaljujući tome dobili smo delo Ironija i značenje, koje je objavljeno i na nemačkom.
U delu Energija sakralnog u umetnosti Dragan Stojanović bavio se načinima dodira religije i umetnosti. U fokusu pažnje tu su mu bili Goetheov Faust, pesma Santa Maria della Salute Laze Kostića, Četiri kanona Ivana V. Lalića, kao i poezija Gotfrida Bena i Zlate Kocić.
Profesorski rad i predavanje književnosti studentima Dragan Stojanović smatra bitnim segmentom svog života. Nije to bio samo posao, niti samo približavanje književnosti mladim ljudima. Bilo je to iskustvo koje ga je lično obogatilo.
To je veliki dar, velika prednost da vi starite, a oni su stalno u istom dobu. Kao vodopad, on je jedan isti vodopad, ali kapljice su druge koje padaju. Tako da to biti dugi period vremena u kontaktu sa mladim svetom, to nema cene. I sad nisu oni naravno svi isti, zavisi od generacije, ima onih koji i nisu savremena ista, mi smo 90. godina i morali da ne znaš prosto šta da radiš. Sam ja kod kuće, skupim njih nekoliko pa radimo privatno, neke druge stvari koje uopšte nisu u programu. Da ne gubimo vreme, nema grejanja, nema haos, ne znam, demonstracije, marširaju po Beogradu, ne znam, ovo, ruše ovoga, ruše onoga, ja gledam te njuške na sceni. Pa i sad to, ništa nije to mnogo, baš. Sad grejanje radi, ali... To je velika stvar, naravno. I uvek po računu verovatnoće se u svakoj generaciji nađe neki put dvoje, neki put petoro, neki put onih koji nisu zalutali na te studije, nego je baš trebalo da dođu.
O svojim prvim životnim fascinacijama, o prvim interesovanjima, o knjigama koje je u detinjstvu zavoleo, Dragan Stojanović kaže.
Ja sam bio veoma upućen na matematiku. I dobro sam znao matematiku i išlo mi je lako od ruke i ta moja profesorka koja je bila ludo ambiciozna je u meni videla baš sjaj u travi onako i ja sam praktično do mature radio sam autorski rad iz matematike, iz Limesa, Leibniz i ono sve. Bio siguran da ću studirati ili matematiku ili nešto vezano za to. Moji roditelji me nisu dali, inače bi ja išao možda i na ta međunarodna takmičenja, ne možda, nego sigurno, pa ne znam šta bi postigao, verovatno ne bi bio među prvima, ali bi bio negde. I voleo sam. A s druge strane, čitao sam od svoje 6. godine. A i pre toga sam terao moju babu Anku da mi čita. Sad dobro, sva deca to vole. I uvek jedno isto. Recimo, voleo sam da mi čita Gogolja Večerika i Dikanjke. I sad njoj već dojadilo, pa počne da preskače, a ja ne dam, jer znam sve na pameti, onda nemoj da mi preskačeš. Da li je to imalo neke veze sa onim što će biti kasnije, ne znam. Ali činjenice da sam čak vrlo ozbiljno, ili recimo dođe moj ujak, pa treba sad kao da da detetu neki poklon, ja sam tad imao 11 godina, sećam se 56. godine, da mi 1000 dinara. Ne mogu da procenim koliko je to bilo para tada, ali ovde na uglu Miloša Velikog i bulevara je bila ta kuća, jedna, sad je neka palata, ali dugo je to stajalo, bila je prosvetina knjižara. Ja prolazim tuda, izašao je Braća Karamazovi u velikim romanima. 56. Tačno se sećam, košta 1000 dinara. Ja onako ko mačak, ko kaše, prolazim, imam 1000 dinara, to je bogatstvo. I nek ide život, ja to kupim. Onda sam terao oca da mi kupuje knjige, jer ja sam odrastao u kući gde nije bilo knjiga. Bio je Vasa Pelagić, bio je Polni život Aleksandra Kostića, koji su negde skrivali, ne znam zašto. Nešto su ih natrali tamo da kupuju sovjetski mašali, vam govore pre 48. Eto, to vam je manje više, možda još nešto. Ali smo imali u komšiluku jednu porodicu, pa je moja majka onda čitala, uzimala od nje te Verice, ona je isto igrala na kulugu, ona je, kad sam ja imao recimo 7-8 godina, ona imala 19 i bio sam strašno zaljubljen u nju, a onako baš doludila. Ono što Tomas Mann opisuje u pripovjeci Neredi, rani bol, to postoji, to je sigurno. E, ti bih hteo nešto od nje, ne znaš šta bi. Njoj to bilo smešno. I poklonila mi je velikog Mona sa posvetom o malom mačetu, kako crno mače, ja što nisam mače. Ali sam onda krišom krao i čitao to gospođu Bovari i takve stvari, ono Kareninu, kad moja majka uzme da čita, onda ja. Ali sam, eto, vidite, sa 11 godina možete misliti koliko sam ja tad razumeo to.
U jednoj od 4 pesme o SL, Dragan Stojanović govori o pojavi neobične vizije. Reč je o poseti devojke od svetlosti. Bio je to trenutak epifanije, čas kada je, kako kaže pesnik, sarađivalo sve što postoji.
Čad sam pisao knjigu Ironija, nisam još pisao, nego sam studirao te jako dosadne fenomenološke i strukturalističke studije, kako se uopšte formira smisao. Jer ako hoćete da napišete kakva je derivacija u ironiji, kako je iščašenje smisla, onda prvo da vidimo kako se formira smisao uopšte, pa tek onda iščašenje, ne možeš odmah iščašenje. I tako ja čitam ili čitam, to u Bitašnom suvoparnom, u Bohumu, Rurska oblast. To je negde kasna jesen 76. godine. A stanovao sam u jednom suterenu, pa tačno u nivou mog pisaćeg stola je livada i dvorište, kao, ali okrenuto od ulice livada, negovana trava, tako kako Nemci znate to. Prijatno sam stanovao i iza toga šum. I radim ja na tim tekstima celu noć, jako već premoren. U jednom trenutku počinje da sviće, a tamo kasno zalazi sunce, znači u 11 sati još je dan, a sviće, ne znam tačno više kada, to je jesen, pa i to igra neku ulogu. Ja pogledam u tu šumu, jako umoran, a to nije on umoran kao da si kopao, jer to je onaj dobar zdrav umor, ili kad si trčao, ili ne znam, utovarivao ugalj, istovarivao, to je mnogo zdravije i bolje. Nego umor od strukturalizma, od Husserla, od Heideggera, Bog te pita. Velike količine kafe i tako. Moja draga spava, a ja tračim svoj život na auto. I onda nešto zatreperi u šumi. Što sam ja, e sad to je nemoguće reći, da li ti to vidiš zato što je to stvarno tako, poseta, ili projektuješ i sebe, pa je susret sam sa sobom. Ne postoji niko ko na to može da odgovori. I to mi je ostalo. I posle 10 godina ja probam, pošto to nekim proznim, diskuzivnim jezikom, teorijskim i tako, apsolutno nemoguće makar reinkarnirati, a objasniti je. Probam, evo, u stihu da spasem. Jer nikad mi se više nije desilo tako, dešavali su mi se druge stvari. Ono što se zove moment of beings kod Virginia Woolf, ne znam kod koga, ti trenuci kad osjećaš postoje. A ovo je drugo, finije od toga, nije to, nego zatitrati nešto kao da se sve ugodilo, što je bezbroj milijardi stvari potrebno da se baš tako rasporede, ugode, doziraju i tako dalje, da bi se desilo to. I to ne tog trenutka, nego od postanka sveta, ako ćemo da teramo do kraja. Znači, tu si dobio nešto na dar.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o Draganu Stojanoviću i slušali njegova razmišljanja o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Ivan Lukić i Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.